Urte berri on eta ongi etorri entzuleak argizirin aitaldia saioaren emanaldi berri baterat. Azkeneko asteoketan, ba, huts egin eta gero, hainbat kontu tarteko, gaurkoan eta urte berriarekin batean pres gaude berriz ere asteroko itzorduari eusteko eta jarraipena emateko. Gaurkoan bi gonbidatu nagusi izintugu eta bi ba, kontu nagusiren inguruan aituko gara ere solasean. Alde batetik, Txente Rekondorekin egonen gara, nazioarteko analista dugu Txente eta berarekin, iazko ba, hainbat kontu aztertuko ditugu, iazko bilana edo balantzea eginen dugu, beti ere nazioarteko gaiei dagokionean. Bertzalde, Xavier Akizurekin ere solas batzuk inen ditugu, baino kasuntan gaiaz guziz aldaturik. Xavier Akizu ba, zuaitz gintzan ibiltzen da, eta urte berriarekin batean ere ba, nazioarteko kontuetatik lurra, gure inguruko ba, lur kontuetarat ere hurbildu nahiko genuke, eta horren inguruan ere ba, hainbat solas eginen ditugu Xavier Akizurekin. Eta badakizue, ba, astia dugun neurrian, kanturen bat edo bertze aituna izaten dugula, eta gaurkoan ere horrela eginen dugu. Astu untan jakin dugu Txileko epaitegiek Victor Jara abeslaria hil zituzten militarrak auzipetuko dituztela, eta hori hartuko dugu aitzaki gisa Victor Jara zenaren hainbat kantu eder aitzeko. Eta holaxen, gaurkoan, untan, edo modu untan, bururatuko dugu gure saioa. Eta gaurko emanaldia hasteko, Victor Jararen abesti bat entzunen dugu. Plegaria deun labrador izeneko kantua hain xuxen.
Manos para crecer estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Eta kantu eder hori aitu ondotik, oraikoan nazioarteari begira jarriko gara, Josetxo gure lankidea Txente Rekondorekin, nazioarteko analistarekin mintzatu da, eta ondoko aitaldi untan, ba, nazioarteko hainbat kontu aztertuko ditugu.
Horaxe, eta Txente Rekondokin biltzeko tenoria, biltzeko ordere aliagatu zaigu. Atxaldeon, Txente?
Bai, arratzaldeon.
Atxaldeon eta urte berrion.
Baita zuei ere, bai.
Hoiz eta bera, ia 2013en sartu lehen biziko urratsak hor eman ditugu, baina alare pasaden urte zar horri bea emanen dugu gaurko saioa. Bueno, 2012, 12 hilabete, baina hainbertze gertakari ere bai denetrat iristeko, denei buruz mintzateko ia ezinezko, eta biharra da hor pilete hildo hauteskunde prozesuen bidez eramanen dugu, eta horren araberare hainbertze tokitat iristeko modua izaren dugu, Txente.
Hori da, aipatu duzun bezala, egia da, mundutaz hitz egiten dugunean nun nahi sortzen dira berriak, eta gainera gure eurozentrismotik aparte, ba bueno, errealitateak, gordinak, gogorrak, aldakorrak, ba askok eta asko daude, ez? Baina gure saio honetan ba nahiko saia izango zan, eta nahiko pretentziosoa dana hartzea, ez? Baina bai, hauteskundeen aitzaki hartuta, ba bueno, gutxienez 2012 garren urte honetan topatu ditugu ba behatzi aldaketa edo behatzi prozesu hori, ez? Esan dugun bezala hauteskundekin zuzen lotutak.
Bueno, eta gehiegi nabari ez zaien eurozentrismoa eta aipatugunez, behar da Europa beretik hasiko gara, Txente, eta bueno, tartean Frantziaren hauteskundeak izan ziren, Errusian ere bai, hemen hurbil Frantzia hor daukagu, eta hor aldaketa, Sarkozy joan, eta Hollande hor pausatu.
Hori da. Sarkozyren ba, legealdia amaitu zan, leia oso estua izan zan, ni uste eta aipatutako ba, bi prozesuei begira ba, Errusiaren kasuan ba, aldez aurretik nahiko nabaria izango zala, Putin berriro ere egongo zala Kremlin lehen, baino estatu frantziarraren aldetik ba, leia azken momentu arte nahiko estua, Sarkozyre egia da ba, nahiko desgastea egon zan bere figura eta bere eskandalo guztien inguruan, baina bere diskurso eta bere indar populistari esker azken momentu arte ba leia nahiko estua mantendu zuen, Zeren gainera bere aurretik zegoen pertsona François Hollande gero garaile atera zana, ba sozialdemokrata hau irudi nahiko grisa eman du beti, Eta horrek ere ba komentatzen dugu azken momentu arte leia estua, egia da krisi ekonomikoaren itzala izugarria izan zan, gero ikusteko emaitzak eta segurazki ba Holandaren promesak ba oso lagungarriak izan ziren, ikusi dugu sozialdemokrazia inguruan Europan osoa nola estatu frantziarraren etorkizunea ba jarri digute pixkat kolore arrozarekin, baino gero realitatea bere gordintasun osoarekin etorri da eta Holandaren promesa asko eta asko ba paperean edo kanpainan gelditu dira, bere gaur egungo babesa inkestaren arabera ba beruntz dator, baino bueno, estatu frantziarraren oraindik ere ba abentaia txiki bat izango du PSF-ek, eta da ba bueno, eskumako indar nagusia Sarkozyren alderdiare ba barne mailako tirabirak eta leiak arabera momentu honetan ez direla izango gai ba gauzak aldatzeko, Eta beste aldetik ba aipatutakoa, Europan ere momentu honetan niretzat Europar Batasunatik aparte Rusia da aktore nagusitariko bat, kuantitatibo eta kualitatibo, kualitatiboki esan da, eta hemen ere, ba bueno, esango nuke aipatuko ditugun errealitateen arabera, Rusiako hauteskundeak martxoan izan ziren, lehenengo hauteskunde potente edo potoloiek izan dira, eta ba bueno, hemen ere ikusten dela aldaketa zibilino bat, ez? Putin izan da gai maniobrari esker, ba, berriro lehendakaritza hartzeko, Medvedev desagertzen da lehendakaritzatik, hori kromotrukak eta bat ematen da azken urteetan Rusian, baina egia da Putinen eskutik Rusiaren pisua haunditu egingo dala, alde batetik barne mailan gauzak nahiko lotutak ditu, baina kanpoi begira, ba, bueno, garai bateko Soviet Batasunaren esparruan nahi ditu mantendu Rusiaren poderioa eta influentzia, eta baita ere nazioarte mailan beste tokietan, ez? Eta adibide bezala daukaguan Sirian ematen ari diren gatazkak eta goraberaren inguruan zenolako pisua mantentzen du oraindik ere Moskuk, ez? Eta hori ere etorkizunean, ba, bueno, ikusiko dala, astu gabe zenolako pisu energetikoa dauka oraindik ere Errusiak, eta horrekin ere nola baldintzatuko du segurazki Europar Batasunaren politikak askok eta askok.
Bueno, beraz, hortxe, utziko dugu, piketa horre, Europan izanako momentu hoiek, baina horrek ere aukera emanen dugu, biharra da geroxa horre, beharriz ere Europa zedo, Europar Batasunaren eta biharra da Errusiaren jarreraz solas egiteko, baina jauzi egin eta, bueno, Errusiare hor dago, ez, tarz horretan, Eurasian edo horran daideke daturik, eta Asiari bea emanen dugu bertze tartekio batean, Ego Korea dela, China bera dela, Japonia dela, eta randiteke pisu handiko herrialdek ere hiruek, gauz bat edo bertzean dela, baina hiruek ere alatxu, ez?
Hori da, hori da, eta gainera hori, ez? Asiaren poderioa gerotan abariagoa dala, pisua ere ez bia bakarri kuantitatiboki, ekonomikoki, aipatutako hiru estatu hoietan, ba, bueno, pisua ere izugarria izan da azken urte hauetan, eta, bueno, egia da prozesuak oso desberdinak izan dira, ez? Txinaren kasuan, ba, bueno, egia da hauteskundeak guk ulertzen dugun moduan, ba, ez dira eman, baino bai eman da azaro honetan, ba, bueno, buruzaien arteko aldaketak eta aldaketak oso sakonak, ez, Txinan normalean generazioaren arabera markatzen dira urrengo urteak, orain da bosgarren generazioko jendearen momentua, eta azaroan 18tik aurrera, ba, izar berria Xi Jinping izango da, ba, hango buruzagi nagusiaek. Egia da urte honetan, 2013 urte honetan aldaketak areago jungo direla, baino hango aldaketak nik esango nuke urratzez urratzek ematen dira, ez da sakonki aldatzen sistema eta ez dare indar korrelazioak, eta, bueno, egia da historikoki eta koiunturalki oso importantea izan da kongresu hau, alderri komunistaren kongresu hau, eta hemendik aurrera, ba, bueno, sortuko dira, ez dut esango hori, ez, bide berri bat Txinaren barnean, baino bai egongo dira konnotazio zehatz batzuk, zeren buruzagi bakoitzak nahi du bere ideologiari bultzakada bat eman eta bilatzen ditu, ba, gauza bereziak, ez. Baina nik esango nuke Txina oraindik ere 2013 urtean izango da izar mediatiko bat, kuantitatiboki eta kualitatiboki dino berriro, eta bere leia mundu osoan, ez, leia eta presentzia bai Afrikan, bai Ego Amerikan, baino gehien bat pultxori, estatu batuetarekiko mantentzen duen pultxori, segurazki desente emango digu, eta gian gero igual aukera daukagu ere hortik pixkat jotzeko, ez. Eta gero ipatu ditugu beste bi estatu, Japoi eta Ego Korea, egia da, ba, justu urte bukaeran eman diren bi hauteskunde prozesuak, ez? Japonen kasuan, ba, izan da legislatiboa, hau da, parlamentu berria osatu indala, eta hemen ere, ba, beste kasuetan bezala, ba, nik esango nuke, adibidez, Mexiko aipatzeagatik, ez? Edo beste tokietan, ba, garai bateko alderdi nagusia berriro ere, ba, garaile bezera atera da, ez? Eta honekin batera, ba, bueno, ematen dula, gaur egungo buruzagi berria egongo dala markatzen etorkizunean politika, eta hemen ere arrisku askok eta askok sortuko dira, jakinda, ba, bueno, erronka nahiko desente, bere agenda politikoan kanpainan zehar, ba, argi eta garbi azaldu zuen bere nazionalismo txobinistaren bultzakada izugarria emango jola hemendik aurrera, bai hezkuntza sisteman, bai historiaren irakurketarekin, baita ere nahi dula konstituzioaren erreforma, kontutan hartzen baldin badegu Japoiko konstituzioa 1947 urtekoa dela, bainoan bigarren gerrate mundialetak gero markatu zan pixkat errealitate bakezale bat Japonien inguruan, baino gaur egungo buruzagiak argi eta garbi esan dula erreformarekin batera nahi dula ba ejerzit propio bat sortu, ejertzitoari eman ere aukera kanpoan parte hartzeko ba, operazio desberdinetan, denok etortzen zaigu burura ba, estatu batuetako operazioak, nahi du ere bultzatu berriro ere energia nuklearra, hango lobia oso potentea da, nahi du ere esan dudan bezala ba, irakurketa propio egin historiataz, eta bai hori eta bai nazionalismo txobinista hori ba, izango dira biadar oso importanteak ikusteko zenolako harren manak sortzen dira zonalde hortan, eskualde hortan. Kontutan hartzen baldin badegu, adibidez, Irla inguruko eztabaida saio batean aipatu genuen bezala, ba momentu honetan Japonek frente askok ditu irikiak, bai Vietnamekin, bai Txinarekin, bai Korearekin, eta horrez gain egiten baldin bada historiaren berrirakurketa hori, ba segurazki harremanak bere inguruko estatuarekin okertuko dira oso nabari, ez? Eta hemen ere koska bat kontutan hartu behar degula netzat etorkizunean oso importantea izango da eskualde hau. Obamak behin eta berriro esan dula hemendik aurrera Pazifikoan zentratuko dala bere lentasun kanpo politikan, eta hemen leia emango dala Japon eta Hego Korearen artean, eta hoiek dira biak estatu batuetako aliatu preziatuenak bere ondorioak izugarriak, ez? Eta gero Hego Korean, ba bueno, Hego Korean ere hauteskunde presidentzialak izan diren hango emakume bat lehenengo aldia izango dala presidentea, kontserbatzailea da, bere politika ere oso lotuta dago estatu batuetarekiko, baino barne mailan ere izugarrizko erronkak izango ditu, ez? Alde batetik Hego Korea gaur egun ba adinaldetik gero ta zahartuagoa da gizarte hori, ikusten dala ere jaiotze tasa oso txikia dala, hasi dala ere etorkin inguruan ba azalpen edo pisu gero eta gehiago hartzen gizartaren zati hori, eta kontraesanak nun nahi, ez? Eta berez ere astu gabe bai Park Korearekiko dagoen harremanak, banaketak eta bar eta bar, berez importanteak izan dira bi hauteskunde hauek ikusita zenolako mugimenduak emango diren, eta ikusita ere ba Txinaren pisua gaur egun Asian izugarria baldin bada, estatu batuak nahi dula ere pixkat kontra peso batekin o zonalde hortan.
Hego Korea beraz hor, tarteko, beraz Asian ere sar atraldi hori, eta Afrika bai, Afrika zanpatu harren dugu, eta aztagit, bai, hain zanpatuan on, hortik behar bezala arnatziare arrontzaila dela ematen duen, eta autoskundeak aipatzekotan hor Egipto izan dugu, izpide, eta nahi musulmanak ere garaile, baina nokere nahi kolan, herrialdia hola nola baitere aitzen eramateko.
Bai, han dago, ez, Egiptoren hauteskundeak, konstituzioaren erreformak, anai musulmanearen ba, garaipena, ez bakarrik Egipto, Tunisian ere antzekoak daudeia poterean, ikusten dala Palestinan, eta, bueno, zonalde guzti hortan, ez, eta hemen, ba, bueno, ate bat irik izan, udaberri arabiarrarekin, ja bi urte pasadira, eta oraindik zauri asko eta asko itxigabe daude, eta nik esango nuke ere, prozesu bera ere, ez nun emango itxitzat, baino ba, oraindik ba gauzak goraberak desente, ez, eta Egiptoren kasuan baipatutakoa, ez. Hemen nik esango nuke denan, ez, bitxia izan dala mendebaldean jasotako ba pixkat irakurketa, ez. Bai hemen eta gero aipatuko dugun Venezuelarekin, ez. Ere mendebaldeko komunikabide askok eta askok egiten dut duten irakurketan etzan guztiz maltzurra da, ez. Ikusi dugu nola ba bueno, Venezuela eta Egiptoren kasuan komatxo tartean garaiek ateratzen direnak ez dira mendebaldeko komunikabideen gustokoa, bai Chavez eta bai anai musulmanak, ba normalean zalantzan jartzen dute ba hauteskundeen emaitzak, ez? Eta bitxia da adibidez hori, ez? Nola El País batean irakurri genuen artikulu batean esanez ba Morsi anai musulmaneko hautagaia lortu zuen diferentzia bere lehiakide esan Ahmed Safik lehen ministroia, ba oso txikia zala, ez, oso txikia esan ez, iaia 5 puntu diferentzia, ez, eta ez dute gauza bera aipatzen adibidez, Hego Korean, ez, Hego Korean diferentzia, bai kontserbatzaile eta zentro eskertiar hautagaien artean izan da oso antzekoa, baina ez dute inolaz ere zalantzan jartzen, naiz eta bai diferentzia gizarte mailan, politiko mailan ematen dula, bai gizarte bat eta bestea oso banatuta daudela biak, ez? Baina bueno, tartetxo hori egiten, ba bueno, ikusten dela Egipton oraindik ere, ba arazoak desente egongo direla, ez bakarrik Egipton, komentatu dugun zonalde guzti hortan, gero ipatuko dugu Siriataz eta bar eta bar, eta Afrika aparte, udaberri Arabiatik aparte, ba nik esango nuke momentu honetan hiru gatazka oso importanteak eman direla ja 2012 garren urte honetan, eta segurazki jarraipena izango dituzten urrengo hilabetetan, ez? Alde batetik dago Mali inguruko eta hango gatazka inguruko aktore eta interbentzio desberdinak, ikusten dala ere nola Zentroafrika Errepublikan eta Kongo Republika Demokratikoan ere gatazkak oso oso korapaietsuak izaten ari direla, aktore asko, interes asko, baita interes ekonomikoak, eta bueno, horrek emango digu berriro ere, ba, Afrikaren argazki oso oso gogorra, ez, oso latza, eta bueno, haber 2013 garren urtean gauza galdatzen dira, baino nire susmoa oso ez eskorra da, ikusita gainera esperientzia eta historiak zer esaten digu.
Bueno, Afrika erazor, eta, bueno, Amerikaraz jauz eginen dugu, eta Amerikanula bai ipar zein erte, eta Ego Amerikan hor pausatiko hor, erran daiteke, bai Ameriketako estatu bat bok hor, Mexiko hor tartian, eta Venezuelare bai.
Bai, hori da, ziru adibide ni uste dut kontinente osotasunean pixkat hartzeko, naiz eta hasieran aipatu dugun bezala, ba, pixkat agian pretentzio potoloa izan dugun, ez? Baina, bueno, estatu batuetan beti estatu batua da, eta anere hori da, ez? Obama beste laburten egongo dala, urtarrilean hartuko du ofizialki, azaroan irabazi zuen, periodo hau, transizio periodo hau, ba, bueno, gauzak mugitzen ari direla, baino nik uste dut, eta egun hauetan ikusi dugu bezala, ba, arazo fiskal inguruko eta olako kobatzulo fiskal inguruan zenolako mugimenduak, zenolako negoziaketak, eta baita ere, nola ez, zenolako banaketa, ez, ze apurketa ematen dala politikoki estatu batuetan gaur egun, ba ikusita demokratak eta republikanoak teorian interesak oso oso kontrajarriak, oso diferenteak dituzten, eta edozein urratze emateko, ba bueno, zenol, zalantzak, ze oztopo, eta ze zaritasunak, ez. Baina, nik esango nuke berriro ere, eta azken momentuko negoziaketak ikusita, Obamaren benetazko aurpegia berriro ere atera dala, ez? Hau da, kanpainan zehar, eta laurten behin beti botatzen ditu promesak, eta bere irudi, komatxotartean, sozialdemokrata edo aurrerakoia batzuentzat, ba gero paperean gelditzen dala argi eta garbi, ez? Negoziaketa honetan berriro ere garaileak atera direla errepublikanoak, egia da haiek ere galdu dituzte negoziaketan zertzo bait, baino ezin dugu astu Obama dala lehendakaria eta Obamaren promesak, ba nere susmoa izango da, ba berriro ere orain dela lau urte bezala, ba ezertaz geldituko dira, ez, gogoratu behar dala nola orain dela lau urte bere promesa izan, adibidez Guantanamo istea, sistemaren reforma, orain ere berriro zergarekin gora eta bera, eta bueno, hemen daude promesak, orain dela lau urte, orain berriro gauza bera gertatu da, eta ni uste dut Obamak badaki hauek izango direla ja bere azkeneko lau urte, eta bueno, agian horrek ematen du, ba, margen bat beste politika mota bat egiteko, baina ikusita zenolako laguntzaileak eta zenolako ekipoak osatzen ditu, ba oso oso zaila da, ba, ibilbide hori hankasbora jartzea, ez. Eta gero, bos, beste bi realitate, ez, Mexikoren kasuan ikusi dugu prealderdia berriro ere bueltatzen dala poterea, ikusten dala nola Mexikoko gizartea beste saio batean urte honetan ikutu genuen bezala, ba gizartea oso oso komplexua dala, ikusi dugu ere abendu bukaeran berriro ere azaldu direla zapatistak adierazpen nahiko politekin eta adierazten, ba, berriro prest daudela borrokarako, ikusi dugu nola narkoestatu bat dala momentu honetan Mexiko, inungo dudarik gabe, ikusten dala ejertzitoan unai, ikusten dala paramilitarrak, narkotrafikanteak, berez olako piezak ikusitak eta pieza guztiak pudlea osatzeko, ikusten dala nola prea alderdia berriro bueltatzen dala, ba, zoritxarrez Mexikoren pisua, naiz eta makroekonomikoki edo makropolitikoa oso importante izan, bere egunerokotasunean, ba, zulo beltz asko eta asko ditu haindik zuzentzeko, ez. Eta Venezuelaren kasuan, ba, bueno, beste hauteskundeak, beste kanpaina oso bortitza estatu batuetatik eta Europatik, ba, ea Chavezi poteretik entzeko, baino gero emaitzak handaude, ez, eta emaitzak oso oso nabariak izan dira, distantzia presentzia izugarria mantentzen du Chavez lehendakarirako hauteskundetan, eta are gehiago orain dela denbora gutxi egon dira ere hauteskunde provintzialak eta eskualdeetan, eta han distantzia areagotu indala, ez? Mugimendu Bolivariano inguruko hautagaiak emaitzak oso osonak lortu dituzte, eta bueno, segurazki horik estakatuko da bati Washingtonen edo Madriden, ez? Eta hemen ere, ba bueno, azken orduko gora berak ematen ari direla Chavezen osasunen inguruan, eta horrek ere baldintzatuko du 2013 urteko ibilbidea. Ni uste dut dena denez, ba nahiko azkarra izan dela Chavez eta Mugimendu Bolivianoko buruzagiak, aurreratu dira puntu bateraino egoerari, eta horregatik publikoki egin zuten azken asteetan, ba teorian Chavezen ordezkaria izango sana urrengo asteetan, eta zerbait latza gertatzen baldin bada, ba ja pixkat markatuta dago presidente izateko, ez? Hau da, Nicolás Maduro ematen dula, ba buruzagi oso potentea dala, pertsonal mailan gizona oso jantzita dago, ematen dula ere babes oso kualifikatuak ditu momentu honetan, bai Mugimendu Bolivarianoren barnean, baina baita ere beste gizarteko sektore batzuekin, eta hori dana oso lagungarria izango da, hasieran aipatu dugun bezala, ba Chavezen osasuna okerrera joeten baldin bada, eta hola baldin bada, naiz eta ez desagertu fisikoki, kontutan hartu behar dela, Venezuelako legealdiaren arabera, ba agian hauteskundeak berriro konbokatu behar direla, eta hori izango dela, ba otsaila, martxo ingurun.
Ikusiko beraz, horren zain ere, ba, eta hor jauzi, hor ibili gara, bortz kontinentetan barna, erran daiteke, bueno, bortz lauetan hor, Ozeania hor utzi dugu pitxet bazterria, txente.
Bai, bueno, eta han ere, gauzak importanteak, ez, adibidez, momentu honetan Australian ematen ari diren mugimenduan, pixka herri indigenen aldeko mugimenduak, Zelanda Berrian ere, maorien inguruan, ba, hizkuntza eta hezkuntza sistema inguruko mugimenduak, bai, ere Pacificoko irla desberdinetan, bai, bueno, pixua irleetan ez da inimportantea, baina ni uste Australia eta Zelanda Berrian emango diren, ba, mugimenduak ere agian urte honetan aitzaki polita daukagu saio bat egiteko.
Hola, xe, bueno, batez ere gehien bat 2012 begibistan izan baitugu, 2013 erran bezala lehenbiziko pausuak eman, eta ikusiko, orai ez dakite non sortiko diren, ba, gatazkagune horiek edo itxaropen eta dena delako eta movimendu horiek, baina, bueno, pitxat goiti-beite zuek ideian bat izanen zuek argero, txente.
Bai, eta gauza bera, ez, igual kontinente esazten baldin bagara eta mantentzen pixkat aurreko ordena, ba, gauza bera, ez, hemen Europan 2013 urte honetan gauzak nahiko importanteak egongo dira, ez, nik esango nuke, ba, azteko Europar Batasunaren proiektuaren etorkizuna, ez, han ja argi eta garbi topatzen ditugu bi proiektu batzuek esaten dute, analista askok ere esaten dute, ba, proiektua portuta dagola, ez, argi dagola bi tendentzia gutxienez ematen direla, nik esango nuke incluso hirugarren zati bat ere egongo leike, eta lehenengoa da, ba, bueno, bain arte dirua jarri izan dituztenak, ez, ba, Alemania, Estatu Frantziarra, eta bar, ba, Holanda bera horiek ja pixka kokotaraino daude, eta gero bestaldetik daude, ba, diru edo diru laguntzataz bizi izan direnak, ez, horiek orain deskubritu dute, ba, Europar Batasunaren poderio komatxo tartean, ez, eta esaten dudan hirugarren zati bat zen, bueno, badago oraindik ere estatu batzuk atejoka, ba, haiek ere nahi dutela klub selektor horretan parte hartu, ezain beste politikoki edo ideologikoki bat egiten dutelako, baizik eta badakite behin sartuz gero, bain arte eman diren politikak, ba diru laguntzak izugarriak ekarri dituzten, ez. Eta Europar Batasunean esan da, ba, bueno, Alemanian egongo direla iraia ingurun hauteskundeak, ez dut uste, aldaketak sakonak emango direnik, hau da, bai Merkel irabazten baldin badu edo sozialdemokratak lortzen baldin badute poterea, aldaketak sakonak ez dira emango, ni uste estrukturalki batak eta bestea mantentzen duten politikak oso antzekoak dira, baino bai izango da importantea jakiteko zenolako harremanak mantentzen dira estatu frantziarrarekiko, ez, momentu honetan Paris, Berlin egea oso importante izan da, oso importantea da, eta, bueno, mantentzen bada olako adostasun mini bat, ba, gauzak ondo jungo direla bi estatu hauentzat, baina hainbeste beste entzat, ez? Eta gero, ba, bueno, badaudela beste gauzak, adibidez, Italian otzaian ere hauteskundeak egongo direla, eta hemen klabe izango da, hau da, Montik ez baldin badu lortzen babes dexente, eta ez baldin badu lortzen berriro berreskuratzea poterea do gobernua, ba bueno, han gauzak mugituko dira, eta mugitzen baldin badira ezin dugu astu hemen efekto domino asko egongo direla, baldintzak asko egongo direla, ez bakarrik Italiarekiko, baizik eta ba hegoaldeko europar guzti horretaz, estatu espainola, Portugal, Grezia, ba ikusten degula, ba bueno, ez direla gai momentu honetan ateratzeko krisis sakon honetatik, ez? Eta gainera, bueno, estatu espainoletaz hitz egiten dugunean, oraindik erreskatea pendiente dago, baino erreskatea etortzen denean, eta ia analista ekonomiko guztiek ez dute aurten etorriko dala, ba baldintzak Bruselasetik izugarriak izango direla, eta hemen Euskal Herrian ere pairatuko dugu, ba lotura hori, ez? Estatu espainoleko lotura hori. Eta, bueno, egongo dira prozesuak, ni uste, importanteak Europan, ba Eskoziaren mugimenduak gertutik jarraituko dugu, bai hemen, bai Katalunian, eta, bueno, agian Flandriarraren ere, ez berez, agian estatu gabeko nazioentzat ere, ba momentu edo urte potolo eta polita izango da 2013. Hau.
Bueno, beraz, hoxe Europan, ez ari bertze herrialde hoietan edo kontinente hoietan eurla zerbait erratetan imatzen zaren, biharra da hor Siriare...
Bai, bai, hori da, ez, ekialdeko urbil hortan, ba, Siriako gatazka oraindik ba, bere gordinean mantentzen da, ez dula ematen epe laburrean aldaketak sakonik emango direnak. Horrek baldintzatzen du edo ematen digu beste aurpegi edo argazki berri bat aurten, ez, eta izango dela berriro ere garai batean guda hotzean ba imperialismo egoa estatu batutako imperialismo eta Sovietar Batasuneko komunismoen arteko leia ematen bazan momentu honetan bultzatu da beste konfrontazio edo beste gatazka eta da ba sunitak eta txiiten arteko leia edo gatazka esetan sartzen dira ba bueno alde batetik golkoko monarkiak estatu batuak sartzen da Israel Turkia eta gero bestalde topatzen dezu, ba, bueno, gehien bat oain Siria, Iran, Libano eta barrez. Eta horrek segurazki baldintzatuko du, bai, hango zonaldea, bai hango egoera, eta baitare etorkizunean emango diren mugimenduak edo urratzak ba, udaberri arabiataz hitz egiten baldin badegu. Astu gabe ere, ba, bi hauteskundeek importanteak emango direla. Israelen urtarrilan 22an izango dire hauteskundeak, emaitzaien arabera agian jarrera askoz bortitzagoa ateratzen da Israelet zaila da, ez, bortitzagoa, baina Israel beti dauka puntu hori, ez, denok harritzeko edozein momentutan. Ez baldin bada Irango edo Irango kontrako eraso bat, ba agian da berriro ba kolonizazio prozesua, esen bak koloniak irikitzen ari direla, zenolako arroputzekeria ere ematen ari dela eta bueno, hori bat da, ez, eta bestea, bueno, aipatutakoa, Iranen ere hauteskundean egongo direla, barneko tirabirak oso nabariak dira, aliantza desberdinak juntatzen ari dira eta horrek ere baldintzatuko du prozesua. Eta oleko prozesu bat ematen denean Iranen ezin dugu astu, baino estatu batuetatik ere fitxak mugituko direla, ba emaitzetan ahal baldin badute pixkat inzidentzia bat edo bestea edukitzeko, ez? Eta oso urrun joan gabe, baino Iranekin ere lotuta dagoen beste berri bat izango dela, ba ea Iraken eta Afganistanen ze gertatzen den. Aurten abenduan Obamak esan dula hasiko dela ja Afganistango komatxo tartean irteera, batzuentzat erretirada nabaria izango dela, baina hori ere, ba bueno, ikusi behar dela zenan interes asko daude, berriro talibanak bueltatzen baldin badira, edo berriro guda zibil bat sortzen baldin bada, ondorioak izango direla zonalde osoan, bai Pakistanen, bai Indian, baino baitare Asia Zentralean. Eta Asia Zentraletaz hitz egiten dugunean ba, hasieran, saionetan hasieran aipatu duguna, ez, Errusia handago eta oso urduri ikusita berriro bere ate ondoan jokatuko diren interesak edo guda edo dozen gauzak, ez? Ordu, naiz eta Siriaren gatazkan egon, ba badaudela gatazka arrisku asko eta asko bai zonaldean eta haratago, ez?
Bueno, hortan, hoi buruz ere mintzatik gora, ondoko aldean, ba urtea hor luze joanen zaigulakoz, eta hortarako eta gehiagurako ere emanen durakoz, txente, ba beti ere esker mile, gurekin ere egoteagatik, guztiare, karrekin asteko hau aukera emateatik eta izan ongi.
Bai, eskerrik asko zuei eta, bueno, aprobetxatu haindik denbora.
Hoxe eta bera, gauza bera, aio bai. Aio.
Eta horrela xen, nazioarteari errepasoa eginta Victor Jararen bertze kantu bat aituko dugu. Orekoan, el derecho de vivir en paz kantu ezaguna.
el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo.
Eta unkigarria bai, Victor Jararen kantu hau. Nola nahi ere, gure emanaldiarekin aitzinderaten jarraituko dugu, eta horrekoan, Xavier Akizurekin, mintzatuko gara, Josetxo gure lankidea berarekin egon da asteuntan, eta bien arteko solasaldia entzunen dugu.
Eta hola urtean, behin edo bitan ere, elkartu izan gara Xavier Akizukin, eta baia, harengana urbiltze garen aldiero, edo frutarbolei buruz eta solas egiteko, eta landaketak direla, edo kimaketak, edo bertze lan zenbait direla, eta bueno, gaur ere, alatxu urbildik gora, eta egitezkio itxaso alderat edo, bautuzte, bai inguru hortarat. Egunon, Xavier.
egunon bazoi ere.
Hor non baitez?
Bai, 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 hemen gaude.
Hoxe, hor, igartu eiti edo baserri ezagunare hor duzu, ez? Hori da. Baserri museu arran dezagun.
Hori da, oso, oso gertu gainea.
Hoxe, eta bisitari haunitz non baitez, urbiltzen omen da inguru hortarat.
Bai, bai, ala da. Gu nahiko genuke bisitariak ez bakarrik holan museotara joatea, baserri museotara, bezik eta baserrietara, ze badirudi museoak, bueno, garrantzi gehiago duela baserriak berak baino, eta, bueno, kaletarrak interesante izango litzake museoetatik benetan biziri dauden baserrietara ere hurbiltzea, zer den, nola den, nola egiten diren gauzak, eta azkenean jatekoak ze garrantzi duen ikusi dezaten, baina bueno, egingo da, hori ere, poliki.
Horaxe, bueno, gero ez dakit, baserritarare prest, oten hortako, fola egin diola hartzeko eta horren berri emateko ordenetarik izanen baita, eta hortarako hasti ere behar da izan, ez?
Bai, 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 du denik gabe, denpora pasan ere ezin da baserritarra egon, bestela ere neko lan dauka, baina esan nahi nuen ezagutzeak ere, baserria ezagutzeak ere garantzi handia duela, baloratzeko, baserriak ez bakarrik produzioa, maizik eta ingurunea zeintzen eta guzti hortan ze garrantzi dokan, eta baserritan egiten den horrek ze garrantzi dokan baita ere, ba, den uno, osasunean.
Bueno, ingurunean zaintzen eta hor nekazariek eta izugarrizko garrantziata izan du eta badu oraindik ere, eta bueno, bihar bada gure osasunaren aldere eginen du, baina oraindik gehiago segurazki ere ekologikoan ari den nekazaria pentsatzekoa da, eta lehen ere baten batekin olas eginez eta jendia, ez da egite oroar konsumitzailea eta gehiago hartzen ez ari ezoten horretan, eta gero eta gehiago ere preziatzen ari da, ez nola baitere hola sanoki handaitekena do osasuntzuako izan daiteken ekoizpena, eta nola baitere aldiberen ingurumenarekiko errespetu garriago den nekazari horren lanare, bai? Baina gero bertzaletik krisiaren eta mamua hor dago, eta horrek behar da bertzalderat ere bultza dezake, ez dakit, nola ote den gaur den egunen afera, Xavier?
Bueno, bai, denetatida, baina nik uste du krisia, diru krisia komentatzen dugu, baina krisia handiago bat ere badago. Azken finean, ingurunea eta gure osasuna zaintzen ez baldin badugu, benetako krisia gaur egun da, zenbat diru gastatzen den ospitaletan, eta zenbat diru gastatu beharko genuken ingurunea osasuntxue izaten baita ere. Ze guke zorionez, aurrekoek zaindutakoa disfrutatzen ari gara. Gu ez gara zaintzen, orokorrean esan nahi dut, ez gara zaintzen ari lehengo bezala, eta ondorengo izan utziko diegu. Ordan hori ere kontutan, eta hori bai dela benetako krisia. Guk behar bada oraindik hainbeste ordaintzen ez garena ari, baina ondorengoek gero eta faktura handiago pasatzen ari gara ondorengoi, eta hori bai izango dela benetako krisia. Ze, bai, egin dudai gabe krisi ekonomikoa hor dago, baina hori konpontzea ez da inzaila. Azkenean lanpostuak falta direla, bueno, da lana denon artean banatzea. Irtebide erresa dauka horrek. Antolatu ezkeo. Besteak berriz osasunak ez dauka irtebide erresa. Eta ingurunea ondatzen baldin badugu ere horrek ez dauka bateri irtebide erresa. Eta faktura hori usten ari gara ondorengoentzako, begiak askotan geuk ere itxita. Eta, bueno, hori izango da benetan benetako krisia, egunen baten zoritxarrez lertuko dena, ez bada lehenago konturatzen. Eta zuk esan duzuna, ez? Horri aurre egiteko, da, bueno, nekazaritza askoz ere egiten ari garena baino orokorrean sanoagoa. Hor dago nekazaritza ekologikoa, batzu izena gustatuko zaie edo ez, baina azkenean izenaz gain, da, benetako nekazaritza, kimikoak alde batera utzita. Hori bai dela retoa, benetako retoa, osasuna eta ingurunea zaintzeko. Eta hori egiten ez dugu bitartean, hor pilatzen ari dira kimikoak gure gorputzean eta lurrean, eta hori bai dela benetako bomba. Baina bueno, hor dago, nita zuk esan duzun bezala, konstintzia bai, gehitzen ari da, eta arduratzen ari gara, gero eta gehiago, bai baserritarrok eta baita ere konsumitzaileak, baina oraindik, bueno, pixka bagixeago egin daiteke bai.
Zuk erranduzune hor dago, zaitxinekoek eta gure arbasuek edo zaindu izan zutelakoz disfrutatzen ari gara inguru menaz edo inguru horretaz, baina hor dago bertzeko goeta hori guk orain nola zaindiko duguen edo nola zaintzen ari garen ba ondokuek ere zer jasoko duten hor dago airian eta iokoan eta hori ere presente izan behar dugu bertzatetik goixe baiet eta horren alde ere aizate lanean, erran bezala ekologikoan ja espaldiskotik zabiltzatenak, eta bertsak bertze, frutarbolekin ari zara, Xavier, orai neguen gaude, eta zagit, orai bertsak bertze, hola landatzeko, arbolak eta landatzeko garai aproposa ote den hau.
Bai, bai, dudik gabe, orduan arbolak bere prozesoa dauka, eta ez da egun batetik bestera etortzen den landarea, orduan orain sasoia oso, oso ona, aprobetxatzeko landaketak eta iteko arbola bera ostori gabe dagoen bitarte hortan eta baldin badugu bintzet hilberan sasoi onena hoixe da.
Hilbera do berapena hilbera hor ilargiekin ere ez dakit bai ilargia nolapait erran dezagun hilbera do berapena bai hilbete eta hilberri artean dagoenari ezten zaio baina gero bada bertze ilargi movimentu bat ez hilbetia nola bi astetan nola goite egiten duena eta bertze bitan nolapait ere beite eta hoi ere ez dakik zuek kontutan hartzen omen duzuen aski ez
bai bai geu ere hartzen hori kontutan hartzen dugu baina, bueno, orain bihitzetan nola hori azaltzea zaila izango den esan dezakegu orain neguan erderaz esaten den kreziente eta menguante hori ilargia hazi eta txikitzen den hori eta ilargia goraka eta beraka dijoan movimentu bi hoiek paretsu datoz orain neguan gabonetan esate baterako ia batera datoz eta orduan ez gara horrekin gehiegi nasiko, ze da, batera datozen ez, bueno, hor utziko dugu, eta orokorrean esango dugu hilbera. Hilbera dela sasoilik onena lan hauek egiteko.
Landatzeko orduan, plantazioak egiteko, hilbera, berapena, eta horren hori presente izan da, bai, edo zein landarola izan daiteke, edo badirola batzuk, beste batzu mea prestoago ekola orai gara juntan egiteko.
Behin, ba, abendutik aurrera, ostuak erotzen zizkionean, eta landare batzu badira lehenago ere ostori gabe gelditzen dira, ba, bere ziondok, edo melokotoiak, edo aranak, edo, bueno, horrelako batzuk badira lehenxeago ere igual ostori gabe gelditzen direnak, horiek lehenago ere hasi gindezke. Baina, bueno, gara jau oso polita da ontarako. Hobe orain egitea hemendik bi hilabete edo hiru hilabetera egitea baino.
Bai, zeren batzuk hori aipatzen dute, ez? Nolabait ja negua gundarrian edo udaberri asterakoan lurra ja arnatzen hasten delaik ote den ola garairik onena, baina zure ustez orain negu ordina izan daiteke, naiz eta oraindik negu ordinek ez izan, baina orain izan daiteke, ez? Aproposago.
Bai, azkenean landare horrek behar du bere denbora sustraiak lurrean nolabait pausatzeko edo atxikitzeko edo eta orduan izardia mugitzen denerako zain hoiek ja lurrean zainxeak eta botatzeko prest dago eta berriz otsailen bukaera martxoan edo sartzen badugu argola erantzun egin behar du, izardia mugitu egin behar du, eta berriz zainak hor daude lurrean itxasik gabe. Uh-huh. Orduan, orokorrean mintzat hori, badira, salbu espen batzuk kibi esate batzeko, ba, orain sartu ezkero, ba, igual otxailieko edo martxon asirako izotzen batek igual ondatu dezakela. Orduan, komeni da, alik eta beranduen sartzea, ba, arazo horrengatik, baldin bada bintzat, itxas, nolabait, gertutik urruti baldin badago bintzat, baina bestela orokorrean orain, sasoirik onena orain. Eta hontaz, igaz ere hitz egin genuen pixka bat, eta igaz komentatzen genuen, bueno, zuluak eta aurrez egin behar zirela. Ordan, bueno, ba, bakarren bat horre hongo da, behar bada igaz haitu eta txintxo zuluak aurrez eta egindakoak, eta beste batzu berriz, bueno, askotan gertatzen zaiguna, garaia hau etorri, eta oraindik zuloak egin gabe, eta holan aurkitzen garenak. Bueno, hoiei, esan behar, aurrez egiteak, zuloak aurrez egiteak eta prestatu daukitzeak izugarrezko bentaja daukela. Aurten behar bada, naiz eta berandu ibili, aukera izango dugu, ze, bueno, eguraldiak ere badirudi, holan honetik joko duela, eta landu dezakegula. Baina ez dago gauza okerragorik, lurra busti-busti egon, eta guara joan, gure bolondate honenekin, hartua txurra, eta pala, eta zuloa egin, eta gainera askotan, zuloa egin, eta landare bertara eraman, eta egun berean sartu, eta kitxo. Bueno, hori ia, busti lurra izango dugu, gehienetan etxean, eta hori da, ia, arbola hormigoitan sartzea bezala.
Ara.
Orduen, komen izaten da lurra bere sasoian egotea. Hau da, sasoi honean, giro honean, aro honean, eukitzea, benetan arbola ba, gustora lurra hartzeko hor. Orduan, orain lan guztiak orain egin nahi izan ezkero, askotan arrisku horrekin hartzen gara. Orduan, orain egin behar izan ezkero ere, nik aholkatuko nuke, zuloa orain egin, aprobetxatu zirulau egun onak.
Bai.
Eta bintzat lurra ez da dira egun erabat guztita, pixka bat arrotu, zuloa eta arrotu, eta zuloa egin baita ere, bota simor ondua eta kare pixka bat, edo zuteko hautsa edo bota hor, eta utzi, beste amabos bat egun edo utzi. Eta berriro ere beste onaldi baten, bintzat irribu egun edo lau egun euririk egin gabe eta pixka bat onaldi bat aprobetsatuz, orduan ja landaketa egin.
Hala izan ezkero, beraz, pausoiek segitzea, jarraitzea, komen igarri, betire arbol berri horrendako edo nola nahi ere lurra hartiko den eta zuaixka do enborre eta ondo horrendako aski goxagarri izanen delakoz.
Oida, oida. Eta zuloa, oinela lau hilabete indea egon balitz, asko zero beto.
Abai, eh?
Bai, hartara lurra ja arroago dago, hobeto dago, handik udazkenean bota simorrezka bat, eta simorra beti ondo indako, eh? Ondua, ondua. Eta karea edo zuteko hautsa edo bota baita ere, eta ja preparatu eukitzea hobeto. Baina lehen esan dudana, hori aurrez ez badugu egin, eta orain egin nahi badugu, aurten daukagun eguraldiarekin, eta badirudi, izango genukela bat tarte hori, ba, orain zuloa eta preparatu, eta mendik hilabete batera edo landaketa egin alizateko.
Hori da, zuloak egiteko, orai egun aski politak ditugulako, eta ba, hor da, eta zuloa hola, pitxetze neurrikoa du, hoi, edo arbolaren araberare aldatzen da.
Bai, baina kontutan izan behar dugu, arbolak ez duela sustraiak oso betik ematen, zan nahi dut. Arbola sartzerakoan ez dugu metro erdi sartu behar. Nahikoa da, 20 cm sartzea. 20-25 cm sartzea nahikoa da. Handi bera sartu ezkero, itxo egiten da. Arriskua bintzat hori dauka. Orduan, zuloa egin desentekoa, hau da, metro bete egiten baldin badugu, metro beteko kuadraua edo grobila egiten baldin badugu ondo, eta handiago egiten badugu baite, hobeto, baina sakonean nahikoa da 40 cm edo metro erdi ja nahikoa da. Askotan aldera zitzen dugu, ematen dugu postea sartzen aizko agina bezala, ez? Txikia eta oso sakona, lasai. Sakonik ez du behar arbolak eta.
Hobe zabalera torben.
Oida, oida, guk lan aiteko hobeto, eta arbolaren zako ere, asko zer hobeto. Ze berak zainak gota behar ditu, ez oso barrenetik, baizik eta azalagotik eta. Orduan, zain horiei toki aiteko eta toki, vamos, bidea resteko eta, harinagotik, goragotik ondo landu, ondo simortu, eta hartara eskertuko digu arbolak lan hori.
Hola, eta horria, bere bidea ja egin dezan, utzi, ukitu gabe, zer, hola, urte pare bat edo bat ukitu gabe edo gehiago edo...
Arbola bera esaten duzu?
Bai, arbola bera edo...
Bueno, arbola sartzerakoan kontu pixa bat izan behar dugu zainak, ze ateratzen dugunean guk arbola edo bibero batetik ikartzen dugunean zain batzuk eta urratuta izango ditu. Ordan hori komeni da, ondatutako zainak eta urratutako zainak eta guzti horiek, bueno, toki sanoetetik eta moztea. mosterakoan ikusi behar dugu zain hori txuri-txuria egon behar duela. Ez badago txuria, jauran kolore marroiska edo baldimodoka, seguru zain hori ez dagoela kondizio honetan. Orduan hori zainu behar dugu ondok, landare bat erosterakoan, zainak egon daitezela, ebaki eta txuri-txuri, barrukoa txuri-txuria. Horrek seinalea ona, ondo dagoela, ez dela lehortu, ez dela ibili feri-izferi, eta ez dela lehortu, hori alde batetik. Eta urratutako zainak eta hori kemoztu. Baina gero kontutan izan behar dugu baita ere arrola horrek azpikaldekoa nola bete minduta izan duela, moztu egin zaiola, zain horiek poskatu egin direla ateratzerakoan, eta goikaldea berriz askotan, ba ez. Orduan, orekatu behar dugu zainak eta goikaldekoa. Zer bestela zer gertatuko zaigu, urte osoa igual pasatu lezake arrola horrek zain txikitxoiekin, goipoko partea elikatu ezinik. Eta hori ebitatzeko egingo duguna da, goiko partea ere soildu, bekoa soildu dugun bezala. Orduan, orekatuta egon daitezkela bek aldea, zain aldea, eta baita ere goikoa adarrak.
Erki, bueno, ba, aholko iekin ikuste, ja, gehien eskuna hola gertu dugule, ez, arbola handatzerakoan hola ze pausu ze urratxoan behar den, zer komeni den, eta hor utziko dugu, gaurkoz, gero bakotxak erabaki dezan, ez, frutondo zer sartu, Xavier.
Konforme, ba, goza asko leduek esateko,
bai.
Baina hori poliki-poliki esatea hobe, dena bai. Batea baino.
Bai, bai, horrekin ikuste geditiko ara, gainera aski aholku ona direlakoan, eta gero bertze batzuk eta biharra da bertze batzuk jasotzeko bertze itzordun bat eginen dugu aitzintxago.
Konforme, oso ondo, nahi duzu
denean. Xavier, bai. Gero arte, aio bai.
Eta holaxen, gaurko saioaren bukararat iritsi gara. 2013 urteko lehendabiziko saioenen bukararat. Nola nahi ere, eta heldu den aster artio aio horran aitzinean, azkeneko kantu bat aurkeztuko datzuegu. Eta nola ez, ba, gaurko saiuntan egin dugun moduan, Victor Jararen bertze kantu bat eskeniko datzuegu, eta hau ere aski ezaguna. Te recuerdo Amanda, eta kantu horrekin, orai bai, helduen aster artio, ongi izan denak.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.